O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirish. Assalomu alaykum. Eshittirishimizning bugungi soni mavzuini Qirg'izistondagi voqealar belgilab berdi. Endilikda, ya'ni 16 apreldan boshlab sobiq prezident Qurbonbek Bakiyev 7 aprel kuni Bishkekni tark etib, tug'ilib o'sgan yurti Jalolobod viloyatiga yetib borgan soatlardan boshlaboq ko'plab kuzatuvchilar mamlakat janubida millatlararo mojarolar chiqib ketish xavfi to'g'risida gapira boshladi. Aftidan bunday xavfsirashga muayyan asoslar bo'lgan bo'lsa kerakki, 8 aprel kuni o'sha shahar hokimi qirg'izlarni ham, o'zbeklarni ham qattiq ogohlantirdi. Bu haqda o'sha kuni o'shdagi muxbirimiz mana bunday xabar qilgan edi.
O'sha shahar meri Melis Mirzaakhmatov shahar davlat ma'muriyati binosida bo'lib o'tgan yig'inda odamlarni tinchlikni saqlashga chaqirdi.
Men sizlarni frontga 90-chi yil qaytalanmasin. O'zbekni ko'rsangiz 1 km aylandim. O'zbek tug'anlar qadarga sotdim. Qirg'izni ko'rsangiz 1 km aylandim o'tdim.
Men sizlardan iltimos qilaman, 1990 yilgi voqealar takrorlanib ketmasin. O'zbekni ko'rsanglar 1 km naridan aylanib o'tinglar. O'zbek birodarlarimizga ham aytaman, qirg'izni ko'rsangiz 1 km naridan aylanib o'ting. Bir yuqubsiz kelib provokatsiya qilib 90 yil takrorlanib ketmasin. Shunga qattiq turaylik, dedi o'sha shahar meri.
Millatlararo to'qnashuvlar chiqib ketishidan ayniqsa Qurbonbek Bakiyev jon saqlab turgan Jalolobod viloyati o'zbeklari qattiq tashvishga tushdi. Bu yerda o'zbek tilida chop etiladigan Didor gazetasi bosh muharriri Ulug'bek Abdusalomovning aytishicha, Qirg'iziston parlamentining eks-deputati Qodirjon Botirov yetakchiligidagi O'zbek milliy madaniy markazi faollari keyingi kunlarda deyarli uxlamadi. Aholining turli provokatsiyalar qurboniga aylanib qolishining oldini olishga harakat qilishdi. Xo'sh, millatlararo to'qnashuvlar, xususan o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasida mojaro chiqib ketish ehtimoli qanchalik real? Bu savolni qirg'izistonlik 3 taniqli o'zbekka berdik. Ulardan birini hozirgina tilga oldik. Ikkinchisi Qorasuv shahri hokimi, O'sh viloyat milliy madaniy markazi raisi Ahmadjon Rahimov. Uchinchisi 2005 yil mart inqilobi liderlari safida bo'lgan, inqilobdan so'ng 1 yilga yaqin O'sh viloyatiga gubernatorlik qilgan Anvar Ortiqovlardir. Birinchi suhbatdoshimiz Didor gazetasi bosh muharriri Ulug'bek Abdusalomov. Suhbat 14 aprel kuni Qurbonbek Bakiyev Qirg'izistonni tark etishidan bir kun avval yozib olingan.
Bilamizki, mana Jalolobodda o'zbek jamoatchiligi birinchi 3-4 kun avval bir 10,000 kishini yig'di. Kechami Ilyarkini yana 5,000 kishilik miting bo'ldi. O'zbek jamoatchiligi o'sha mitinglarni nima uchun, mitinglarga nima uchun to'planyapti-yu, ularning maqsadi nima? Marhamat qiling.
Avvalo, uni biz o'zimiz yiqqanimiz yo'q. Sababi odamlar o'zlari kelishyapti. Gap shu yerdaki, keyingi 5 yilda Bakiyev va uning atrofidagi odamlarning qo'l ostidagi hokimiyatdan xalqni ezish rechagi sifatida foydalanganligi sabab deb o'ylayman. Chunki odamlarni topgan tutganlarini hammasini shilib olishga mo'ljallangan siyosiy qurol sifatida hokimiyatdan foydalanildi. Hokimiyatni barcha rechaglari egallab olindi. Prezidentga belgilangan vakolatlar oshirildi. Ular konstitutsiyaga xohlaganday qilib o'zgartirishlar kiritildi. Va bu o'zgartirishlarga Oqjo'l degan sun'iy ravishda tashkil qilingan partiyadan saylangan deputatlar sababchi bo'ldilar. Buni oqibatida jamiyatda tartibsizlik paydo bo'ldi. Odamlar lavozimlarni sotib ola boshladilar. Kim ko'p pul bersa, o'sha amaldor bo'la boshladi. Va u o'zining pulini bir necha barobar ko'paytirish uchun o'z lavozimini foydalanib pora olish yo'llari boshlandi. Pora olayotgan odamlarni tutish yo'llari chiqdi unga. Unga ularni tutib, ulardan pora olish yo'llari boshlandi. Oqibatda jamiyat chirish paydo bo'ldi. Odamlarning g'azab shunchalik ko'paydiki, ana shuning uchun odamlar o'zlari kelib, o'zlari aytishdi. Kimni yomon ko'rsa, uni cho'ntagiga turli xil dorilarni solib militsiya bor qamadi. Kimni yomon ko'rsa, SMB o'sha uyga borib, haligi Hizb-ut Tahrirni kasetalardan, disklardan tashlab, ularni qamadi. Ulardan pul oldi. Shuni oqibatda shunday bir holatlar paydo bo'lib,
Ulug'bek, tashqaridan qaraganda o'zbek jamoatchiligini bunday faolligi jozibali ko'rinishi mumkin. Biroq ayni paytda nima uchun alohida yig'ilyapti? Nima uchun o'sha birga yashayotgan qirg'izlar bilan emas degan savol ham paydo bo'ladi. Buni bo'yicha
bu savol o'rinsiz deb hisoblayman men. Chunki buni kimdir biror shuna deb aytgan bo'lishi mumkin. Bizning yig'ilayotgan mitinglarimizda alohida emas, bu yerda qirg'izlar, tatarlar, ruslar va boshqa odamlar bor, boshqa millat vakillari ham bor. Mitinglarimizda qirg'izlar chiqib gapirishyapti. Biz nima uchun alohida bu tomonga yig'ilyapmiz? Shuning uchunki biz provokatsiya bo'lmasin. Bugungi kunda Bakiyev yaratgan rejimni odamlari o'zini hokimiyatini saqlab qolish uchun turli xil yo'llardan foydalanadi va ular turli xil yo'llarda provokatsiya qilib millatlararo nizolarni keltirib chiqarishlari mumkin degan o'zimizni xulosalarimiz oqibatida biz ularni alohida qilib, atroflarini qo'riqlab, provokatsiyaga erilmasdan shunday bir nimalarni o'tkazyapmiz.
Ulug'bek aka, kecha eshitirishimizda biz Qirg'izistonda fuqarolar urushi boshlanib ketishi ehtimollari to'g'risida gapirdik va ko'plab tahlilchilar yo'q, bunday xavf yo'q, fuqarolar urushi bo'lmaydi deyishdi. Sizning fikringiz qanday?
Men o'sha odamlarni fikriga qo'shilaman. Sababi nimada? Sababi shu yerdagi bugun qirg'iz va o'zbek xalqi oddiy xalqlar. Ular birgalikda ishlab, birgalikda yashamoqdilar. Bu ishlarni chiqarayotgan odamlar bular amaldorlardir. O'sha rejimni vintlari, rejimni detallaridir. O'sha rejimda o'tirib o'zini boqqan va o'sha maishatini ko'rayotgan odamlardir. Oddiy xalq bugungi kunda o'zlarini mehnati bilan kun kechiryapti. Biriga biri yordam beryapti. Va shu bilan birga o'sha yerdagi masalan mitinglarda ham o'sha rejimni odamlari to'polon qilib, har xil janjallarni chiqarib, o'zlarini sharmandalarcha qilinglari bilan og'ziga kelgan gaplari bilan gapirayotgan odamlarni o'sha qirg'izlar o'zlari oqsoqollar uyati yo'q, aqmoq, senday odamlar bor ekan biz yaxshilikni ko'rmaymiz degan gaplargacha aytishyapti. Bu holatlar biz hech qachon birimizga birimiz o'qotmaymiz. O'qotsa o'sha chinovniklar bir-biriga otar, hokimiyat talashganlar. Otishaversin ular o'zlari. Lekin ularga biz qo'shilmaymiz. Qirg'izlarning oddiy xalqi ham qo'shilmaydi ularga. Bakiyev davrida milliy shovinizm kuchaydi. Qirg'izlarni ulug' xalq sifatida ko'rsatishga harakat qilindi. Qirg'izistonda yashayotgan boshqa xalqlar qirg'iz xalqidan boshqa xalqlar, ulardan ularga o'xshamagan ikkinchi sortdagi odam qatori gazeta va jurnallarda, radioda, televizorda aks ettirildi. O'sha millatchilar hokimiyat tepasiga o'tirdilar. O'sha millatchilar boshqa odamlarni pastga urdilar. Oqibatda mana shunday holatlar paydo bo'ldi. Agar o'sha millatchilar yo'q bo'lgan dedi, bunday holatlar bo'lmagan bo'lardi. Bugun muvaqqat hukumatning a'zolari har qayerda aytayotgan bo'lsa, Qirg'izistonning xalqi hammasi tengdir. Bu revolyutsiya Qirg'izistonning xalqlarini hammasi uchun bo'lyapti. Agar biz hammamiz shuni birlashtirmaydigan bo'lsak, mamlakat hech qachon o'zgarmaydi va bo'linib ketish xavfi bor degan gaplarni aytishyapti.
Jalolobodda o'zbek tilida chop etiladigan Didor gazetasi bosh muharriri Ulug'bek Abdusalomov bilan suhbatlashdik. O'zbek dunyosi eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Ikkinchi suhbatdoshimiz Qorasuv shahri hokimi, o'z viloyat milliy madaniy markazi raisi Ahmadjon Rahimov. Ahmadjon aka boshqarayotgan shahar o'zining katta ulgurji bozori hamda O'zbekistonning Qorasuv shahriga tutash ekanligi bilan tinglovchilarimizga yaxshi tanish.
Ahmad aka, sizning nazaringizda millatlararo janjal chiqib ketish xavfi bormi, yo'qmi?
Bunaqa narsa xavfi yo'q hozirgi kunda.
Jalolobodliklarni xavfsirashi nimadan unda?
Jalolobodda ham bunaqa xavf yo'q. O'zbek qirg'iz chiqadigan bunaqa xavf yo'q. Men Jalolobodning millatdoshlarimdan gaplashiribman. Xavf xatar bunaqa yo'q. Hozir endi shu kompromissga kelib, shu stolga o'tirishib, mana Jalolobod oblast gubernatorini muavini bo'lib bir Toy degan yigitni qo'yishdi. Shaharga vitse-mer qilib o'zbek yigit, Alisher degan yigit kelib o'tirdi. Jalolobod ham yo'q, yaxshi tinchlik.
Keyingi 5 yilda Bakiyev prezident bo'lib turgan paytda shu masalada qaysi tomonga bir o'zgarish bo'ldi? Yaxshi o'zgarish bo'ldimi, yomon o'zgarish bo'ldimi?
O'zi respublikadagi voqea o'zi sizga bo'ldi, javobini bersa kerak.
Aynan millatlararo masalalarda, masalan, Jalolobodliklar bilan gaplashdim, ularni aytishcha yomon tomonga o'zgardi dedi. Masalan, Ulug'bek Abdusalomov degan kishi aytdiki, Bakiyev davrida uchun millatchilik kuchayib ketdi degan gapni aytdi-da.
Nima de, viloyat miqyosida aytsam, viloyat miqyosida bunaqa biz narsani sezganimiz yo'q. Men mana shu 5 yil ichida ikkinchi marta viloyat milliy madaniy markaziga ikkinchi bor 2009-yil saylandim. Biz viloyatda unaqa narsa bo'lganini bilmayman. Endi bitta shunaqa bir o'zbek qirg'izlar urushib, yomasa bir talashgan, talashish mumkin, lekin unaqa bir ochiq unaqa bir eksesslarni ko'rganim yo'q. Nimagaki men ham shahar milliy madaniy shahar, qarasu shahar boshlig'imanda.
Umuman 7-aprelda yuz bergan o'zgarishga O'sh viloyatidagi o'zbeklarning munosabati qanday?
Bu endi tarixiy jarayon. Tarix o'zi baho beradi bu narsaga, lekin biz O'sh viloyat milliy madaniy markazi qoshida, Qalaqalpog'iston Respublika milliy madaniy markazi qoshida biz majlis o'tkazib, shu bo'layotgan ishlarga oqilona qaragan holda qirg'iz millatdoshlarimiz, vatandoshlar bilan birgalikda biz yaxshiligini talabdori bo'lib, o'z mahalla ko'ylarimizda shunaqa bir xalq pasvonlari deymizmi, shu drujinasi deymizmi, shunaqalar biz naqilib, xudoga shukur, shu krizisni yengdik. Mana bugungi kunda Qulmabek Sadiyevich Vakiyev o'zini prezident lavozimidan voz kechdi. Xatini yozib berdi, o'zingiz ses kerak bo'lsa.
7-apreldan beri shu almashtir, uni ol, buni qo'y degan ishlar bo'lyapti. Siz mana Qorasuv shahri hokimisiz. Sizni hokimligingizga hech qanday daxl yo'qmi? Biron bir guruh sizdan hokimlikni topshirishni talab qilmayaptimi?
Shaxsan meni hokimlikni yomasa meni shu millatdoshlarimni hokimligini topshirish degan unday narsa bo'layotgani yo'q, lekin har xil shunaqa bir to'polon mahalda har xil haligi bir nomini sotgan bir har xil yaxshi yomon odamlar ham paydo bo'lyapti. Lekin men xalq saylagan vakilman. Men o'zim o'rnimda ishlayapman. Shu 7-chi shlo kuni bizda ham Qorasuvda ham miting bo'lgan, 1200 odam. Shu yerda biz yaxshilikni undab koordinatsiyaviy sovet tuzib, shu koordinatsiyaviy sovetda a'zosiman. Shundan beri biz shu tinchlik, yaxshilikni talabdori bo'lib ishlab kelyapmiz.
Qorasuv shahri hokimi O'sh viloyat O'zbek milliy madaniy markazi raisi Ahmadjon Rahimov bilan suhbatlashdik. O'zbek dunyosi eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Uchinchi suhbatdoshimiz 2005-yil mart inqilobi liderlari safida bo'lgan, inqilobdan so'ng 1 yilga yaqin O'sh viloyatiga gubernatorlik qilgan Anvar Ortiqovdir. Anvar aka bilan o'tkazilgan suhbatga o'tishdan oldin shuni aytib qo'yish kerakki, bundan 5 yil muqaddam Bakiyevni hokimiyatga olib kelgan kuchlar safida bo'lganiga qaramay, u kishi ko'p o'tmay ishdan O'sh viloyati gubernatorligidan olindi. Keyingi yillarda ishsiz yurdi va nihoyat 6-aprel kuni Talasdagi to'polonlar boshlanib ketgach, muxolifatning boshqa liderlari qatori o'sha kuni kechqurun qo'lga olindi. Anvar Ortiqovning daragi 7-aprel kuni muxolifatchilar ozodlikka chiqqanidan keyin ham, undan keyin ham paydo bo'lmagan edi. 16-aprel kuni u kishining sog'-omon ekanligini bildik va keyingi kunlardagi o'zi bilan bog'liq voqealarni so'radik.
Anvar aka, qamoqdan qachon chiqdingiz? Kirganingizni bilamiz, chiqqaningizni bilmaymiz-da. Shunday
vaziyat. Hammamizni bir olib chiqdi, xalq kelib, SMBni bosib olib, o't qo'yib, ravvatlarni ochib, biz olib chiqishdi ozodlikka. Kechga yaqin chiqdik, soat 7:00 yaqin chiqdik.
7-aprel kunimi?
Ha, meni 6-chi kuni soat 9:00 chiqib ketishgan boshladi. Men o'shda o'zbeklarni ko'tarib, qirg'izlardan birga maslahatda biz mana Chotonovga olib borganmiz. Ikkita xalqni qo'shib, nimaga chiqamiz deganmiz, revolyutsiya qilgani. Soat 9:00 meni ham ishlab ketdi, Chotonov boshqa yerdan u ham ishlab olib ketishdi.
O'shda saqlashdimi?
O'shda kechkun 9:00 aytaman, 9:00 gacha so'roq qilishib, 1 minutdan bermasdan 9:00 chiqib samolyotga o'tkazib, konvoy bilan men uy kiyimda tapchi dedim. Shu bo'yicha kiyingana ruxsat bermasdan olib kelib berga chiqishdi, Bishkekka kelsin degan. Men o'shda aytdim, men hali ishni qilganim yo'q. Bo'ynimga olmay qo'ysam ham haqqim bor dedim, lekin men o'zimga sifatiga qo'l qo'yayotgan bo'lsam ham men aytaman dedim. Agar dedim mana shu mahalliy xalq, qirg'izlar yo boshqalar bizni dushmanimiz Bakiyev degan bo'lsa, men shu ko'pchilik xalq tarafda turib, ana shu xalqni dushmani Bakiyev bilan kurashgani kelganman dedim. Xalq ko'tarilsa birga chiqib yonimdan boshlab turaman deb aytdim men. Haligi Usenov beribdimi intervyudan, Ortiqov mana bo'yniga oldi, bosib olaman deb borganini kelganini bo'yniga oldi deb. Nima uchun mana 7-8-10 yildan beri bu aka Bakiyevdan qo'rqmagan, bugun qo'rqib ketishim kerak deb qarab qo'ysa, bu birinchi marta bor qilayotgan yeriyam buni. Kechasilari moshina quvib yo'llarim soskanlari bo'lgan.
Anvar Ortiqovdan so'raydigan gaplarimiz ko'p edi. Nima uchun 5 yil muqaddam Bakiyevni qo'llagan edingiz-u, nega endi bugunga kelib unga qarshi bo'lib qoldingizdan tortib, shu va shunga o'xshash juda ko'p savollarni bergimiz kelayotgan edi. Lekin bugungi mavzumiz doirasidan chiqqimiz kelmadi. Demak, Anvar Ortiqov bilan suhbat.
shunday vahimalarga qanday asoslar bor? Chindan ham xavflimi millatlararo munosabatlarning ahvoli?
Har qanday shu to'p to'plam bo'lganlarda albatta bir qandaydir kuchlar foydalanib qolishga harakat qiladi. Shu mana shu to'plamdan, janjaldan o'ziga bir narsa foyda chiqarib qolishni o'ylaydi. Men misol uchun to'plam bo'lganda hali marodyorlik, nogazlarni o'g'irlash, boshqa qilish, nimalarni bosib olish yoki bo'lmasam shu haligi hokimiyat kuchsiz xosiz bo'lib turganda guruh-guruhga bo'linib olib turib, bora biroz chiqarib, sen ketding, o'rningga mana uni qo'yamiz deb. Shunaqangi teskari ko'rinishlar bu revolyutsiyaga taalluqli narsa, bu bo'lib kelgan narsa. Men o'ylayman, Bakiyevning bunga aloqasi bor. Qo'lidan biylik ketgan mahalda, hokimiyat ketgan mahalda. Bu odam shu millatlararo nizo chiqaraman degan harakatlar qildi. Bu bizga aniq. Biz buni bilamiz. Ana shu o'zlari shu o'zbeklar nomidan varaqa tarqatganlar ham bo'ldi. Men sochim o'sha bunga biroz ko'ngil bo'lgan yo'q. Chunki inoqlik aloqa shu 5-yildan beri juda mustahkam. Bu yilgi revolyutsiyaga ham, inqilobga ham o'zbek qirg'iz hammasi teng chiqishdi. Birga yurishib, birga turishadi.
Kecha men Jalovatliklar bilan gaplashdim va u kishi aytadiki, Bakiyev davrida shu millatchilik juda ham avj olib ketdi degan gapni aytdi-da. Shunga qanday qaraysiz?
Ajabmi, mana shu mana siz o'sha yerdan so'rab ko'ring. Albatta, har bir odamda bir o'zini shaxsiy bir birodan xafa bo'lganligi bo'lishi mumkin. Lekin mana umuman olganda, misol uchun mana o'shda shunaqangi muammo yo'q. Men shu yerda bir yil gubernator bo'lib ishlab keldim. Bir shu to'g'risida men gap eshitganim yo'q. Bo'ladi haligi bitavoy har xil talashlar. Jalovatda bularda aytibman, 2005-yil ozgina bo'linish qolgan. Jalovat xalqi birinchi bo'lib aqiqatga qarshi chiqqanda o'zbeklar chiqmay qolgan, aqiqatni qo'llagan bo'lib. Ana shunda haligi nimada ko'ngilda ozgina nimat qolganda shundan bir yomon asorat qolgan shundan. Noxush asorat qolgan. Endi shuni yo'qotish kerak-da buni. Biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Butun umrimiz bizda ota-bobolarimiz bizdan keyin bolachaqalarimizdan birga yashagan xalqmiz. Shunday bo'lgandan keyin bulardan men aytganim yo'q, albatta bu egilib haligi hokisha bo'lish kerak yo'q. Keyin huquqli fuqaro bo'lib mashinada yashashimiz kerak. Sharoitlar hammasi bor, maktablarimiz bor, o'zbekcha to'g'rimi? Gazetalarimiz bor, televizorlarimiz bor, qolaversa teatrimiz bor, teatrlarimiz bor. Bu haligi xafa bo'ladigan bir muammo ko'tarilgan masala emas-ku? Muammo bo'lsa, uni ko'tarib kelish kerak. Men aytayapman, agar muammolar haqiqatdan shu o'zbeklarni qisayotgan bir muammo bo'lsa, menga olib kelinglar, men qo'yay yuqorida shu masalan.
Qurmonbek Bakiyevni hokimiyatdan ketishga majbur qilgan voqealar arafasida qo'lga olingan muxolifatchilardan biri Bakiyev hokimiyat tepasiga kelgan yili O'sh viloyatiga gubernatorlik qilgan Anvar Ortiqov bilan suhbatlashdik. Anvar Ortiqov bilan ham, Qorasuv shahri hokimi Ahmadjon Rahimov bilan ham Qurmonbek Bakiyev Qozog'istonga yetib olib, prezidentlikdan iste'fo berganidan keyin suhbatlashdik. Shu kuni bir oddiy o'shlik yigitning ham ovozini yozib oldik.
Hozir o'shda ishlik, kecha shaharda miting bo'ldi. U mitingda keldi, Qurmonbek Bakiyev kelib, uni so'zga chiqaman dedi, uni hech kim so'zga chiqarmadi. Shuning uchun u shundaylar sirasi orqasiga qaytib ketdi. Hozir ayni paytda o'shda tinchlik, odamlar men mana hozir bozorda turibman, savdo sotuvlar bo'lyapti, mashinalar, marshrutning tashkilar hammasi yuryapti, ishlashyapti, hamma tinchlik, osoyishtalik.
Millatlararo munosabat.
Millatlararo munosabat to'g'risida aytadigan bo'lsam, hozir shu kunlarda ancha-muncha joylarda shunaqa gaplar bo'lyapti, lekin shaxsan mana o'shda mana men hozir o'shda o'rtasida markazda bozorda turibman, bu yerda unday gap, hech qanday gap yo'q. O'zbek, qirg'iz, o'ris, tojik, unaqa gap yo'q, hamma ishlayapti, ishlar osoyishtalik.
O'zbek dunyosi eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi.
Hayot qana ol, bozorga o'xshar, unda ishonch qarash, qarash, unda hamma o'zim. O'zim deb yashar, unda quvonch qarash, darra baxt qarash. Oldinga o'tishni istar hamma ham, unda gullar qarash, qor yo'llar qarash. Tugamas ekan gar olamda alam, yurakchilaru